habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo salaasaa bisha may sanadka 2020 waa 19 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 ama jarbaan iyo bogga v o a somali.com. xuseen bare aadan iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa barnaamijkan idinla socodsiinaynaa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena caawaran waxaa ka mid a maamul goboleedka galmudug oo ka hadlay xaaladda cudurka covid 19 ee maamulkaasi.
noogu weyn oo aan maamul goboleedyada iyo dalka soomaalida intii kaleo dhan ama adduunka dhanba aan anagu hadda dheerna waxa weeye intii xanuunkan faraha ba-an soomaaliya ku hayay waxaa dowladdu la tacaalaysay maarata dhismaha in dowlad la dhiso iyo in la kala wareego iyo in wax xalal badan baa jiray. Marka waxaa hadda isku soo baxay dowladdii oo la dhammaystiray iyo waxaa soo baxay iyo xanuunkuna ugu dhammaystiran.
waxaa kale waad dhegeysan doontaan xubintii galka baarista oo ku saabsan kursiyada ka dhacaya soomaaliya oo soo badanaya.
waxaa arkaysaa dad mataqaanaa maadaama minority majority la yahay, dad waxaa arkaysaa oo yacni awoodin dacwadooda inay sii wataan oo dadka dhibaatada geystay ay yihiin dadka awood badan dadkaas, dacwadiina ma soconayso. marka taasaa sabab u noqotay in gabdhihii qadankooda ayna raadsanin cadaalad.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo caalamka ku saabsan ayaan idiinahaynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsaned xuseen. dowladda soomaaliya ayaa maanta soo saartay tirada guud ee dadka laga helay xanuunka coronavirus, waxaana ay sheegeen in tiradu ay tahay 47 qof. Puntland ayaa laga helay 19 qof, halka gobolka Banaadirna laga helay 13 qof. Somaliland waxay sheegtay in laga helay 8 qof, halka Koonfur Galbeedna laga helay 7 qof. dadka ka bogsaday xanuunka ayay dowladda warbixinta ay soo saartay waxay ku sheegtay inay gaarayaan 15 qof, dhimashadana waxaa lagu sheegay 2 qof. tirada guud ee dadka uu xanuunku ku dhacay Soomaaliya ayay ku sheegtay dowladdu in ay tahay 1502 qof. ergay gaarka ee hay-adda caafimaadka adduunka u qaabilsan xanuunka coronavirus ayaa sheegay talaadada maanta in xanuunka coronavirus uu sii ahaan doono halis taagan tan iyo inta laga helayo tallaal ama daawo la isku hallayn karo. wareysigu siiyey telefishinka Britain laga leeyahay Sky News ayuu Dr David Navarro ku sheegay waxa ay dunidu uga dhigan tahay sidii ay u baran lahaayeen sida xaaladan ay ugu noolaan karaan. Navarro ayaa sheegay in dunidu hadda ay ku mashquulsan tahay talaal, islamarkaana ay jiraan calaamado rajo wanaagsan muujinaya. waxay WHO aaminsan tahay in marka ugu horeysa ay xanuunka talaal loo helo ay noqon doonto sannad iyo bar ilaa iyo 2 sano hadda kadib ugu yaraan. saraakiisha Pakistan ayaa sheegay maanta uu talaadaa in bom wadada dhinaceeda lagu aasay ay ku qaraxday kolonyo ka tirsan militariga waddankaasi, sidoo kalena waxaa rasaas isweydaarsaday ciidamada militariga iyo maleeshiyo deegaanka Koonfur Galbeed gobolka Baluchistan, waxaana labadaasi dhacda ku dhintay 7 ka mid ah ciidamada iyo qof rayid ah. qoraal ay soo saareen militariga waddankaasi ayaa lagu sheegay in shilka koowaad uu dhacay kadib markii ciidamada sida militariga u tababaran oo ku laabanayay saldhigyadooda kadib ilaalayn ay soo sameeyeen oo aaggaasi ay ka fulinayeen isniintii gelinkii dambe mid ka mid a baabuurtooda ay ku qaraxday miino dhulka loogu aasay. 6 askari iyo darawalkoodii oo rayda ayaana ku dhintay weerarkaasi. Muraad Bulaajo, afhayeenka ciidamada isugu yeera midowga ciidamada Bulaajo oo ah koox goosada, ayaa sheegtay mas-uuliyadda bomkaasi wadada dhinaceeda lagu aasay, wuxuuna sheegay in ciidamada Pakistan ee weerarkaasi lala eegtay ay ilaalinayeen injineero baaraya goob saliidda laga qodo oo aaggaasi ku dhow. dadka codkooda dhiibanaya ee reer Burundi ayaa dooran doona madaxweyne cusub, xubno baarlamaan iyo dowlad hoose 4 bari ah, waxaana doorashadaasi curyaamiyay xanuunka coronavirus iyo eedeymo ku aadan in la cadaadinayo dadka codkooda dhiibanaya. walaacna ayaa waxaa horey u muujiyay ururka midowda Afrika iyo qaramada midoobay, kuwaasoo war wada jira oo ay soo saareen kula taliyay in ciidamada difaaca iyo kuwa ammaanka iyo warbaahinta dowladda ay si buuxda uga qayb qaataan sidii doorashadu ay u noqon lahayd mid degan oo nabadeed, waxaana laga dalbaday in ay noqoto doorasho xor ah oo loo dhan yahay misena cadaalad ah si loogu kalsoonaado.
waa hagaag ee dowladda Jabuuti ayaa waxa ay go'doow shaacisay kiiska cusub ee xanuunka COVID-19 oo coronavirus ku keeno. Waxa ayna ay dowladdu soo gudbisay inuu xanuunku ku dhacay 100 qof oo cusub, taasi oo tirada guud ka dhigaysa 1,608 qof, halka dhimashaduna ay taagan tahay 7 qof. Dhinaca kale, madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa mar kale ugu baaqay dadweynaha dalkaasi inay ka qayb qaataan la dagaalanka xanuunka coronavirus ku keeno. Hadalkan waxa uu ka jeediyey kadib markuu maanta tegay jaamacadda Jabuuti oo dib u bilowday hawshii waxbarasho. Sagal Saciid Faarax ayaana warbixinta noo soo dirtay.
Kulankan madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo ku tagay jaamacadda Jabuuti waxa ay qayb ka ahayd qoraal ay shalay soo saartay dowladdu, kaasoo ahaa in maanta ay tahay bishu 19 wixii ka dambeeya la xoojin doono dardargelinta baaritaanada iyo la dagaalanka caabuqa coronavirus. Waxauna madaxweynuhu maamulka jaamacadda kula dardaarmay in la ilaaliyo caafimaadka ardayda, maadaama jaamacadda Jabuuti ay dib u bilowday shaqadii waxbarashada ardayda 17-kii bishan. Dhinaciisa ra-iisul wasaaraha dalka Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil waxa ugu baaqay dadka in laga feejignaado faafida xanuunka coronavirus.
Le COVID-19 est une maladie grave. Aujourd'hui nous sommes à 7 décès. Personne testé positif s'y rendre très rapidement dans les centres de traitement et contacter le personnel soignant du ministère de la Santé.
Waxa uu intaasi ku daray ra-iisul wasaaruhu in dowladdu ay qaadi doonto tillaabooyin cusub oo dardar leh, kuwaas oo lagu baari doono qaybaha kala duwan ee bulshada, isla markaana shaqaalaha caafimaadku ay gudaha u geli doonaan xaafadaha kala duwan ee dalka Jabuuti iyo goobaha ay dadku iskugu yimaadaan. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu ku amray dadka qaba cudurka coronavirus ee guryahooda jooga in ay dadkooda ka fakraan. Waxa uuna sidoo kale sheegay in dadka isku arka calaamadaha caabuqa coronavirus ee aan la soo xiririn goobaha caafimaadka in dowladdu ay tilaabo sharciya ka qaadi doonto. Sagal Saciid Faarax, VOA, Jabuuti.
Maamulka dowladda hoose ee Gabile ayaa kharashkii ay ku bixin jireen xuska maalinta 18-ka May ee Somaliland waxay ku bedeleen in ay beeraleyda danyarta ah ee deegaankaasi ugu qodaan beeraha si ay uga badbaadaan duruufaha adag ee uu sababay cudurka COVID-19. Khadar Maxamed Akulle ayaa warbixinta inoo haya.
Talabadan ay ku dhaqaaqeen FOD waxay weydiisay Maxamed Amin Cumar Cabdi duqa magaalada Gabile ujeedada ay ka leeyihiin iyo tirada ay filayaan dad ahaan in ay beeraha u qodaan.
Sida adduunkaba aynu la qabno, waxaa saameyn aad iyo aad inagu yeeshay xanuunkan coronavirus. Marka laga yimaado dhibaatada caafimaad, wuxuu leeyahay dhibaato dhaqaale oo dadkeennii ku keenayo. Dadkeenna noloshoodu way soo xidhan tahay, hadday tahay qurbaha iyo hadday tahay magaalooyinkeena iyo hadday tahay miyigaba. Marka anagoo taa ka duulana ayaa waxaanu garowsanay imikana in aanu dadkii miyiga, maadaama lagu jiro waqtigii wax la soo baxayay oo roobkii loo daayo, in fursada looga faa'iideeyo dadkeeni miyiga oo kharashkii aanu marka horeba ku weynayn jirnay munaasabadda 18-ka May aanu saacado ugu bedelno. Saasuu runtii markaa duruuftaas ayaa keentay inaanu qaabka ugu fikirno, iyadoo aanu markaa ka duulano sida ugu jilicsan yihiin dadka qaarna u awoodi karaa qaarna ma awoodi karaan. Marka intii aan awoodi karayn oo 3,000 oo saacadood aanu qorsheynay, waan runtii aanu u bedelay hawshii 18-ka.
Mayorka magaalada Gabile ayaan weydiiyey tirada tuulooyinka ay isleeyihiin waad gaari kartaan.
Qoysasku wax weeye tuuladiiba tira ahaan tuulo kasta waxay leedahay heer tuule iyo maamul la shaqeeya. Marka iyagaanu kaashanay deegaanada qoysaska inta ugu liita, marka qiyaastii tuuladiiba 10 qoys oo kale ayaanu ka soo qaadnay qoyskiiba wax loo qudiyaa 3 saacadood. Marka 12 tuulo baa shalay facekan hore aanu bilownay
wajiga koobaad.
12 tuulo walba 10 qoys baa la target gareynaya. 10 ka qoys walba 3 saacadood ayaa loo qudi doonaa insha Allah.
Gobolka Gabile oo ah gobol beeraley ayaa dadka ku nool waxay yihiin dad aan guurguurin oo degsiimaha, isla markaana dad badan ay ku nool yihiin. Haddaba sidee ayay dadku u feejigan yihiin ama ula socdaan maxayse tallaabooyin dhinaca coronavirus laga feejignaanayo ay qaadeen maamulka degmadu?
Haa, walaal, horta arrinta la xiriirta diyaar garowga waxaanu leenahay guddi COVID-19 oo heer gobola. Marka labada waji ee midna uu yahay ka hortag oo midna yahay diyaar garowga. Haddanka diyaar garowga ku horeeyo, anagu gobol ahaan iyo guddi ahaan waxaanu sameynayba anagu ismaamulana oo kharashkan ay dowladda hoose ee Gabile bixinayso inaanu lixda degmo ee gobolku ka kooban yahay meel walba ku diyaarino tiim caafimaad oo u diyaar ah haddii xaalad timaad, isla markaana jeegareeya dadka moogta iyo geed ballaad allay baday wajaale iyo agabarba dad ama Jabuuti ka soo gala ama Itoobiya ka soo gala soo mara. Marka shaqaale caafimaad oo aanu anagu lacagta siino oo jeegareeya baa diyaar ku ah haddii xaaladda timaadana la tacaali kara intii awooddooda. Sidoo kale waxaanu si joogta u wadnaa fulinta awaamiirta guddida ka soo baxaysa iyo wacyigelinta. Tusaale ahaan, gaadiidkii dowladda hoose ee gibilay oo kale ee shaqadoodii caadiga ahaa ku jiray dhammaantood waxaanu saarnay makarafoon. Gaadhigii oo shaqadii iskaga jiray baa afar ayaa inta uu shaqada ku jiray wacyigelintii ay ka socota. Marka runtii awoodda wacyigelineed maynaan yaraysan, laakiin waxa aad iyo aad inoogu liita aqbalkii iyo u dhaganweelkii shacabkeena oo aad weli mooday inaanay halista xanuunkani aanay u muuqan.
Goobaha waxbarashada ayaa hooyooyin saboolihi waxay ku hor iibin jireen cuntooyin yaryar oo fudud. Markii dugsiyada iyo goobaha waxbarasho la xidhana, waxa hooyooyinkaasi ay noqdeen kuwa ugu horreeya ee ay arrintu taabato. Mayaka Gabiile ayaan weydiiyey tir ahaan dadkaasi inta ay dhan yihiin.
Number one waxa weeye dadka markiiba ku suuq waayey waxay ahaayeen hooyooyinkii ama quraaca ama nacnacayar waxa noocaas intay dee lasoo hor fadhiistaa noloshooda ka soo saaray. Markiiba saameyn toosa ayay arintaas ku yeelatay. Deedna anagoo arinta ka duulana ayaanu soo diiwaangelinay magaalada Gabiile. Waxaanu ka sameynay hadda ka hor xafiis la yiraahdo xafiiska diiwaanka sakada. Xafiiskaasi qorshaha iyagu wuxuu ahaa inaanu ku maamulo arrimaha danyarta dadka jilicsan, inaanu xaaladahooda runtii sidii noloshooda loo bedeli lahaa. Oo hadda ka hor aanu 100 qoys maalgelin u sameynay anagoo xafiiska kaashanay ka dowlad hoose lacag $100,000 aanu ku kharash gareynay. Deedna xafiiskiiba wuxuu noo fudaydiyey in lasoo diiwaangeliyo dadkii dumarkaan saacaha hooyooyinka iskuulada ka hor iibin jiray oo tiradoodu ilaa 170 ay noqotay. Sidii baanu markaa raashin bil ay isticmaalayaan ama u dhignay, waxaanu ballan qaadnay inta xaaladdu jirto inaanu iyaga anagu si gaar ah aanu gacanta uga hayno.
Qaar ka mid ah beeraleyda danyarta ee hawshan loo fuliyay ayaa ka mahadceliyay.
Waxaanu aayay waxaanu hadaan la beeraleyda ugu mahadnaqaynaa madaxda gobolka degmada Gabiile siiba mara saabka gudoomiyaha oo gartay kharashkii ama jurmaankii la garaaci jiray in loogu bedelo beeraleyda si ay uga faa'iidaystaan golaha deegaanka degmada. Waan aad iyo aad ugu mahadnaqon.
Waxaan u mahadnaqaynaa madaxda jamhuuriyadda Soomaaliland, gudoomiyaha deegaanka, gudoomiyaha gobolka, dhammaan
Qadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa.
Madaxweynaha Donald Trump ayaa warqad canaan ah u diray madaxa hay-adda WHO Tedros Adhanom, isaga oo ugu goodiyey lacagtii ay Mareykanka ku kabi jireen howlaha hay-adda ay si rasmi ah u joojin doonaan haddii aysan hay-addu wax ka qaban khaladaad uu sheegay inay jiraan. Sidoo kalena weli waxaa xanuunka COVID-19 soo ridanaya dad badan oo dunida ah, iyadoo meelaha qaarna uu ka sii yaraanayo. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in jaristii dhaqaalihii uu Mareykanku siin jiray hay-adda WHO oo ahayd mid ku meel gaar ah hadda ay noqon doonto mid rasmi ah haddii aysan hay-addu sameynin isbeddel muuqda oo la taaban karo 30 cisho ee soo socota. Warqada uu diray madaxa hay-adda WHO Tedros Adhanom ayuu Trump ku xusay dhowr eedeymood, kuwaasi oo uu sheegay inay taageerayaan eedeymihiisii ku aadneyd inaysan hay-addu dareen ka muujin sidii ay Shiinuhu aanay u bixinin xog madax bannaan xilligii uu ka dilacay xanuunka COVID-19. Qoraalkaasi ayuu Trump ku yiri waayay caddahay tallaabooyinka qaldan ee soo laabtay, taasoo adiga iyo hay-addaaduba aad kaga jawaabteen xanuunka safmarka ah ee dunida oo dhan culayska weyn ku noqday. Wadiiqada keliya ee hay-adda u furan hadda haddii ay dhab ahaan muujin karto inay ka madax bannaan tahay Shiinaha, ayuu yiri Trump. Trump ayaa sheegay in hay-adda WHO ay bixiyeen xogo soo laalaabtay oo qaldan oo ku aadan Pariska, kaasoo aan gabi ahaanba jirin, isla markaana ahaa marin habaabin weyn. Waxaa kaloo uu sheegay inaysan hay-addu si sax ah Shiinaha ugu cadaadin inaysan xeeldheerayaasha caalamka u ogolaan waddankeeda waqtigii loo baahnaa, iyo inay hay-addu ammaantay xayiraadii socdaalka ee gudaha ee dalka Shiinaha laga hirgeliyey, halka ay ka hortimid go-aankii Trump ee uu ku hakiyey dadkii ka imanaya Shiinaha ee Mareykanka soo galay. Afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa sheegay talaadada maanta in warqadii uu Trump u diray WHO ay ahayd isku day uu doonayay inuu ay ugu soo jeedo Shiinaha iyo Mareykanka oo ah in ay ka baxsanayaan mas-uuliyadoodii caalamiga ahayd. Tedros ayaa sheegay bishii hore in go'aanka uu Trump ku joojiyay kaalmadii hay-adda ay ahayd go'aan ay ka xumaadeen. Isniintii shalay ayuu Tedros difaacay jawaabtii hay-addu ay ka bixisay iyo qaabkii ay u wajaxday mar uu la hadlayo wadamada xubnaha ka ah hay-adda xanuunka coronavirus. Tedros waxa uu sheegay in WHO ay digniin u dirtay xilli hore marar badanna ay ku celceliyeen. Waxaa kale oo uu sheegay in ay wadamada wargeliyeen islamarkaana ay soo saareen habraaca shaqaalaha caafimaadka ay qaadanayaan muddo 10 cisho gudahood ah. Waxaa kale oo uu sheegay in ay ku dhawaaqday hay-addu xaalad degdega oo caafimaad dunida guud ahaan, taasoo ahayd heerkii ugu sarreeyay ee digniintooda 30-kii Janaayo, markaasi oo xanuunku uu ku dhacay dunida 100 qof islamarkaana aysan weli cido ugu dhiman dibadda dalka Shiinaha. Madaxweyne Trump ayaa si isxig xigta waxa uu laftiisa u bogaadiyay Shiinaha bilihii hore ee xanuunku bilowgu uu ahaa bishii January. Waxa uu sheegay in Mareykanku ay si weyn ugu qanacsan yihiin dadaalka iyo daahfurnaanta Shiinaha. Dhammaadkii bishii March ayuu haddana bartiisa Twitter-ka soo dhigay in Shiinuhu culays badan u soo maray una dhabar adeegay, isagoo muujiyey in xanuunka wax badan ay ka ogaadeen. Waxa uuna xusay in ay si dhow ula shaqeynayaan xurmana ay u hayaan Shiinaha, balse wadamo dhowr ayaa hadda soo jeedinaya in la sameeyo guddi madax bannaan oo soo baara sida ay Shiinuhu u maareeyeen xanuunka. Midowga Yurub ayaa soo saaray qaraar ay hor dhigeen kulanka hay-adda WHO kaasoo codsanaya in si madax bannaan loo eego sida ay Shiinuhu u maareeyeen xanuunka COVID-19. Tedros wuxuu sheegay in hay-adda WHO ay ka go'an tahay daahfurnaanta, mas-uuliyad iyo weliba sixitaan joogto ah, isagoo qaraarkana soo dhaweeyey. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa sheegay Isniintii in Shiinuhu ay taageerayaan qiimeyn buuxda oo lagu sameeyo jawaabtii ay dunidu ka bixisay xanuunka kadib markii ay Shiinuhu xakameeyeen. Waxaa socda dadaal lagu doonayo in dunida xal ay ugu hesho xanuunka coronavirus, waxaana dawo iyo talaal xanuunka loo helo hadda ku howlan kooxo kala duwan. Isniintii shalay, hay-adda Mareykanka ah ee Moderna ayaa soo warisay tijaabadii ugu horreysay dawada talaalka ah oo muujisay in ay dhaqaajisay difaaca jirka si uu uga falceliyo heerka uu gaarsiisan yahay caabuqa dabiiciga ah. Sidoo kale shirkadan ayaa dhowaan bilaabaysa wejigii labaad ee 3 weji oo ah tijaabo muhiim u ah si loo caddeeyo in talaalkan uu shaqeynayo islamarkaana ay ammaan tahay in la qaato. Saraakiisha caafimaadka ayaa taxadar ka muujinaya in talaal la heli karo ka hor sanadka soo socda, iyadoo aysan dunida ka jirin wax difaac ah oo xanuunka laga hortago. Waxay dowladuhu ku tiirsan yihiin hadda ayaa ah amarada xanibaada dhaqdhaqaaqa dadka iyo socodka, iyadoo markaasi la farayo dadku inay kala fogaadaan iyo inay afka duubtaan. Turkiga wuxuu noqday waddankii ugu dambeeyay ee ku dhawaaqa in ay bandow rasmi ah soo rogi doonaan xilliga Ciidulfidriga oo loogu dabaaldego dhammaadka bisha Ramadaan ee barakeysan. Sidoo kalena dadka reer Marooka ayaa la faray inay guryahooda joogaan. Dowladda waddankaasina waxay shalay ku dhawaaqday xanibaada socodka ee dadka iyo dhaqdhaqaaqooda ilaa iyo 10-ka bisha Juun. Suudaanta Koonfureedna, madaxweyne ku xigeenkii waddankaasi Riiq Mashaar ayaa sheegay in xanuunka COVID-19 laga helay Soomaaliya ayaa ka digtay iyana xanuunkan inuu hadda kusii faafayo gudaha waddanka, waxaana tirada guud sida ay shalay sheegtay wasaaradda caafimaadku ay gaareysaa 1,450 qof. Dunida ayaa waxaa xanuunkan hadda u hayaa ku dhowaad 5 milyan oo qof, halka dhimashaduna ay gaareyso 319,000 oo qof.
Aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan kufsiga oo sii batay xilligan COVID-19 uu aafeeyey Soomaaliya. Waxaynu soo jeedinayaa Haaruun Macruuf.
Daraasad ay sameysay hay-adda UNICEF ee sanduuqa badbaadada caruurta bishii hore ayay ku ogaatay in ay kor u kaceen xadgudubyada jinsiga ku salaysan sida kufsiga ee loo geysanayo caruurta Soomaalida ah tan iyo intii cudurka coronavirus lagu arkay dalka. Daraasadda ayaa lagu sheegay in xiritaanka iskuullada iyo dhaqdhaqaaqa oo yaraaday iyo weliba helitaanka cuntada oo yaraaday iyo dakhligii soo geliya qoysaska oo isna hoos u dhacay inay halis u keenayso caruurta. Xilliga daraasaddan la sameeyey ayaa ahayd intii u dhaxaysay 9-kii ilaa 15-kii bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay. waxaana sameeyay qaybta ilaalinta caruurta ee UNICEF, waxaana lagu eegayay saameynta caruurta ay ku yeesheen xayiraadaha la soo rogay cudurka COVID-19 awgeed. Qaabka daraasadan loo sameeyey ayaa ahayd in su-aalo la weydiiyey 530 hay-adood oo isugu jira 23 hay-adaha aan dowliga ahayn ee maxalliga ah, 10 hay-adaha aan dowliga ahayn ee caalamiga ah, iyo 2 hay-adood oo dowli ah. Natiijada ka soo baxday daraasadani waxaa iga waramay oo barnaamijka Galka Baarista uu ka wareystay Brendan Ross oo ah madaxa ilaalinta caruurta ee UNICEF Soomaaliya.
We did find that 36% of our partner organizations have witnessed an increase in sexual and gender-based violence. One partner in particular has seen 13 survivors of rape in a very short period of time. It's unheard of.
Waxa uu yiri waxaan ogaanay in 136 hay'adaha iskaashiga nala leh ay soo gaadhay korar ku yimid xadgudubyada galmada iyo kuwa ku saleysan jinsiga. Waxa uu yiri mid ka mid ah hay'adaha iskaashiga nala leh waxay arkeen 13 qof oo la kulmay kufsi muddo kooban dhexdeed, kuwaasi oo yimid xaruntooda. Waa arrin aan hore u dhicin, ayuu yiri Brendan Ross. Waxa uu intaas ku daray in 157 hay'adaha qaabilsan ilaalinta caruurta ay soo tabiyeen inuu kordhay gacanqaadka, in badan oo ka mid ah waxay ka dhacayaan, ayuu yidhi, guryaha iyadoo dadka daryeelkooda haya iyo kuwa qaangaarka ah ee kula nool guriga uu la soo dirsay cadaadis ama dhib ka haysta sidii ay anshaxa u marsiin lahaayeen caruurtooda. Brendan Ross waxa uu intaas ku daray in gaar ahaan arrintani ay saameyn halis ah ku yeelatay gabdhaha. Sidaasi darteed, ayuu yidhi, 123 hay-adaha iskaashiga nala leh waxay soo sheegeen in gabdhuhu haatan ay qabanayaan shaqooyinka guriga sida biyo dhaaminta, cunto karinta, gurista xaabada, nadiifinta guryaha iyo dhardhaqista si ka badan intii hore. Waxa uu yidhi waxay si ka badan intii hore halis ugu jiraan in looga faa'iidaysto ficilo galmo ah iyo xadgudubyo kale sababtoo ah saameynta dhaqaale iyo hoos u dhaca ka yimid tallaabooyinka loo qaaday COVID-19 darteed.
Disciplining their children and so forth. So we're seeing an increase in corporal punishment largely in that area.
Kasoko haddaba dhibaatooyinka iyo xadgudubyada kala duwan ee lagu xusay warbixinta UNICEF waxaa dhinaca kale toddobaadyadii u dambeeyay sii kordhayay tacadiyada kufsiga ah ee lagula kacayo gabdho ay ku jiraan caruur aad u da'yar. Mid ka mid a kiisaska ugu xanuunka badan oo bulshada argagixiya waxa uu ka dhacay duleedka degmada Afgooye kadib markii la afduubay 2 gabdhood oo da'doodu ay kala tahay 3 sano iyo 4 sano jir 30-kii bishii Maarso ee sannadkan. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in dad loo soo qabtay welina la baarayo. Nuurta Ibraahim Xaaji waa hooyada gabadha 3 sano jirka ah ee ka midka ahayd 2 gabdhood ee lagu kufsaday duleedka magaalada Afgooye.
Gabdhahaasi loo garay
intii aan ku jiray xog ururinta barnaamijkan waxaa kaloo isoo gaadhay in kufsi cusub loo geystay gabar 4 jir ah 14-kii bishan kaasi oo ka dhacay magaalada Muqdisho. Sidoo kale bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay toddobadeedii ayaa kufsi uu ka dhacay meel u dhow degmada Janaale, waxaana lagula kacay 2 gabdhood oo midkood tahay caruur. 2 gabdhood waxay sheegeen inay kufsadeen 2 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasi oo qabsaday iyagoo ka soo laabtay suuqa caanaha ee degmada Janaale oo ay caano u iibgeeyeen. 2 askarina waxaa la sheegay inay dafirsan yihiin dembigani, baaritaanna uu socdo. Xasan Cabdi Maxamed waa wasiirka warfaafinta ee Koonfur Galbeed.
deegaanka Janaale oo isna gobolka Shabeellada Hoose waan ognahay in waqti dhow ay xoreeyeen ciidamada qaranka Soomaaliyeed iyo ciidamada aami Soomaa damcan wada socda ka saareen dadkii dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ku hayay Al-Shabaab, iyana waxaa ka dhacday dhacdo hore baan ooga hadalay dowlad ahaan oo aada u qaadarnayd oo yaro 2 hablood oo reer miyi ahaa magaaladana soo aaday oo ka dukaameysanaya ama howla ayaga u gaara u yimid in inta dhexda loo galay yaro la kufsaday. Markiiba waxay xogta la wadaageen hay-adaha amniga ku sugan deegaankaas. Markii ay xog wareysteen ama informationadii laga aruuriyey, markiiba hay-aduhu si wanaagsan bay u howlgaleen, waxaana caddaatay tilmaamihii ay gabdhaha bixiyeen raggii kufsaday markii lasii dabagalay inay noqotay dad dee magaca ciidanka qaranka Soomaaliyeedna sharaftooda meel ooga dhacay, laakiin ciidanka ka tirsan inay ahaayeen. Isla markiiba ciidamada qalabka sida gacanta ay ku dhigeen, waxaana loo gudbiyey magaalada Muqdisho iyadoo wasaaradda gaashaandhiguna ay si rasmi ah u shaaciso u ogolaatay in raggaas gacanta lagu hayo maxkamadda ciidanka qalabka sidana la horkeeri doono.
Mas-uuliyiinta Soomaalidu waxay qireen inay haystaan caqabada dhinaca baaritaanka kufsiga ku saabsan ayna ugu weyn tahay in dhabanayaasha kufsigu aysan in badan oo ka mid ah bixinin xogta waxa ku dhacay ama ay dafiraan. Tusaale ahaan, mas-uuliyiintu waxay sheegeen inuu jiro kiis ka dhacay degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose, balse baaritaankii caqabad lagala kulmay sababtoo ah dhibanaha oo diidan inay hortimaado mas-uuliyiinta baaritaanka samaynaysa. Ifraax Axmed waxay u dhaqdhaqaaqdaa xuquuqda aadanaha, gaar ahaan tan haweenka iyo caruurta. Ifraax Axmed waxay sheegtay in kiisas badan oo kufsi ah ay iska baaba-aan iyadoo aan cadaaladda la fulin.
Gabara la kufsanaya maxkamadda marka dacwada qoranaysa, gabadhii waalidkeeda soo raacayo, ninkii wax kufsaday waalidkiisa soo raacayo, maxaa la yirahda, mararka qaar waxaa arkay in kutaabka qur-aanka lagu dhaariyo ninkii dhibaatada geystay oo ku dhaartay inuu gabadhan wax ku sameyno. Taasna waxay keenaysaa dhibaatada gabadha kalsoonida waxaa ka dhumayso inay dacwadeeda sii wadato amba in ay tiraahdo ninkan dhib ku iigee, sababtoo haddiiba ninkii kutub lagu dhaarinayo gabadhan cadaalad ma helayso. Maalin waxaa xasuustaa sanadkii hore waxay ahayd bisha afraad, gabar yar oo 16 jir ah ninaa kufsaday nin weyn ah, walaalkeeda la socday, walaalkeed iyo ninka wax kufsana isku da-ay ahaayeen. Maxkamadda ilaa kutubka ninka gacanta looga geliyahay waa fadhiyeen. Marka wax jira waaye, laakiinse cadaaladdii waxaa la rabaa in qofka sharciga si sax loo marsiiyo. Waxaa arkay haddana waalidiin oo mataqana wiilkooda wax kufsaday oo dhaqaale haysto oo cambiciddii lacag siinayso oo maxkamadda maalinta dambe markay soo noqdaan, markay imaadaan waxdayhiin waa heshiine ay arrintoo soo sare loo xaliyay. Tan kale waxaa arkaysaa dad mataqaanaa maadaama minority majority leeyahay, dad waxaa arkaysaa oo yacni awoodin dacwadooda inay sii wataan, oo dadka dhibaatada geystay ay yihiin dadka awood badan dadkaas, dacwadiina ma soconayso. Marka taasaa sabab u noqotay in gabdhihii badankooda ayna raadsanin cadaalad. Haddaa dhahda gabar maxaa maxkamad u aadi weysa amba u dacweyn weysa, waxay ku leedahay wadankan ma qof wax ii qabanaa iska jira. Dad badan aniga oo wareysi ka qaaday oo xitaa aan ku arkay dad soo tahriibay oon la sheekaystay, waxaa u weydiiyey maxaa usoo tahriibtay, waxuu ku leeyay aan dhibkaasa igu soo dhacay, ee maxaa saas u samey weysa, booliisku u tegi weysa, u dacwo weysa, yaa wax kuu sameynaya lagu leeyahay, haddaa qabiil yar kasoo jeedin waa lagu liidaa, haddaa lacag haysanina qofku doodaya malaha. Marka wax badan a celinayo gabadhii inay dhibaatadeeda ay sheegato.
Dhinaca kalena waxaa jira kiisas kooban oo ay maxkamaduhu go-aan ka gaadheen, sida kiiska Caashe Ilyaas oo sanadkii hore ka dhacday magaalada Gaalkacyo, kadibna garsoorka Puntland ay dil ku xukumeen raggii ka dambeeyay kufsiga iyo dilka Caashe Ilyaas. Bishii Febraayo ee sanadkan ayaa dilka lagu fuliyey laba ka mid ah saddexdii nin ee lagu helay kufsiga iyo dilkaasi iswata. Sidoo kale mid ka mid a kiisaska ay maxkamaduhu go-aanka ka gaareen waxa uu ka dhacay gobolka Bay, gaar ahaan magaalada Baydhabo. Kiiskan ayaa dhacay 30 bishii Janaayo ee sanadkan, waxaana askari ka tirsan ciidanka booliiska ee magaalada Baydhabo isagoo hubaysan u qabsaday gabar 30 jir ah. Askarigan ayaa baaritaanka lagu ogaaday inuu yahay xaasle leh laba caruur ah, taasi oo sii murjisay kiiska. Hase yeeshee, garsoorka magaalada Baydhabo waxay askarigaasi oo 22 sano jir ku xukuntay dil toogasho ah bishii Febraayo ee sanadkan. Hogaamiyaasha la dagaalama xadgudubyada ka dhanka ah dumarka iyo caruurta guud ahaan waxay dalbanayaan sharciyo adag iyo in baarlamaanku ay ansixiyaan sharciyada la dagaalanka xadgudubka galmada. Waatan Ifraax Axmed oo u dooda xuquuqda aadanaha.
Marka ugu horeysa waxaa aad ugu xumahay in mataqaanaa baarlamaanka xildhibaanada maanta baarlamaanka fadhiyo inay kalsoonideen ay ku fadhiyaan, ma ahan inay mataqaana kalsooni qabiil ay meesha ku joogaan. Waxay meesha u joogaan waa shacabka. Sharciga sexual offense bill-ka amba sharciga kahortaga jinsiga wuxuu yaalaa baarlamaanka. Golaha wasiirada waa soo ansixiyeen, baarlamaanka waxaa looga ansixiy la-ayaana waxay tahay maadaama oo lagu kacay markii oo genderka laga hadlayay culimmada ay ka wada doodeen, baarlamaanka waa ka aamusay xildhibaano iyo sanatar oo aan la fariistay oon mataqaana aan ka wada hadalnayna waxay yiraahdeen guddoomiyaha oo baarlamaanka ajendaha marabyo inuu kusoo daro sharciga in laga dooda marabyo. Sababta ay tahayna wuxuu yiri culimmo diinku ka cabsana, haddoo culimmada ka cabsanayo culimmada inuu la fariisto waa sababto maanta nolosha gabdheheena ام مستقبل كجبهن وعجانت وجرتا وحلبانة البرلمان كفديو اي قدوميها برلمانك صوتوا ايه هدي شر ايه اسمعت اي اول انسحيو هدي حتى وح وين او قواني ما انت هدي لي رسومالي شرعي اجيرو او كور تقايو تعهديق نينكي دبك سميني او اقافتي سمراي نول بو عبسنا لكن شرعي جيبو وحالسك قشت ميس كوستيس قدوميها نو كو عمبارين هتاس بين مكوشيقا صوتوا ايه دور مرة لير أجندة قصود رج الدمر أو حد بعنا أو أول أولينا أوربين إن أي متقرة أو القصود رو أجندة حتى وحي شيئا هدي طن حد بعنا إسكورة إن موشين كنان إن له الشرعي إن الدبيد لجسمه أم بدور لجسمه إن يسوبين كنان شرعي وحو نوع ونايا وكلية إن تتك دولج دبعت الدجسنة أي أوجدان شرعي الأجر أو شرعي أس لغدخ معه مركو علماء إن لفظ استلال دولة أو متقنا شرعي أس لغدخسيها بدن لما المري عن دولة سومالي أو بقايا صوت وحوى عن بقف دمرة هاي هو هذا الشيء أبا إدلة أيها أي جوكت حبرير أي جوكت أي ده أي جوكت نقول البرلمان كجرن هو هذا الشيء المرض له وحوى جوج محلي هذا أي أو جوكت أي إن ku fikiraan naftooda hooyadooda walaashooda habriirtooda ayeeyadooda ay fiiriyaan dadka masaakiinta maanta dhibaatada ay ku dhaceyso oo cadaalad darada ay ku haysato dalkeena oo maanta isbitaaladii lacag u heysan ay ku daweystaan gabdhahooda oo dhibaatada loo geysto
galka baaristu waxa uu la xariiray gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxana uu ii sheegay in sharciga la dagaalanka xadgudubyada galmada iyo kuwa jinsiga ku saleysan uu ku jiro ajendayaasha ugu horeeya kalfadhiga soo socda ee baarlamaanka Soomaaliya. Dhegeystayaal, waxaan naga xasuusin ah inaan barnaamijkan ku marti qaadnay wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka Soomaaliya, balse ilaa haatan aysan ka soo jawaabin codsigii barnaamijka galka baarista.
Aad ayuu mahadsanyahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijka galka baarista.
Kordow waxaa noo soo socda doodii gaabnaynta xubinta muraha Mareykanka iyo qodobo kale markii hore ee ku soo dhawaada warkii dunida waa tan Falastiin Axmed Iimaan.
Dawladda Soomaaliya ayaa maanta soo saartay tirada guud ee dadka laga helay xanuunka coronavirus, waxaana ay sheegeen in tiradu ay tahay 47 qof. Puntland ayaa laga helay 19 qof, halka gobolka Banaadirna laga helay 13 qof. Soomaaliland waxay sheegtay in laga helay 8 qof, halka Koonfur Galbeedna laga helay 7 qof. Dadka ka bogsada xanuunka ayay dawladda warbixinta ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay gaarayaan 15 qof. Dhimashadana waxaa lagu sheegay 2 qof. Tirada guud ee dadka xanuunka ku dhacay Soomaaliya ayay ku sheegtay dawladdu in ay tahay 1502 qof. Ergay gaarka ah ee hay'adda caafimaadka adduunka u qaabilsan xanuunka coronavirus ayaa sheegay talaadada maanta in xanuunka coronavirus uu si ahaan doono halis taagan tan iyo inta laga helayo talaal ama daawo la isku halleyn karo. Wareysigu siiyay telefishinka Britain laga leeyahay Sky News ayuu Dr. David Navarro ku sheegay waxa ay dunidu uga dhigan tahay sida ay u baran lahaayeen sida xaaladan ay ugu noolaan karaan. Navarro ayaa sheegay in duyadu hadda ay ku mashquulsan tahay talaal isla markaana ay jiraan calaamado rajo wanaagsan muujinaya. Waxay WHO aaminsan tahay in marka ugu horeysa ay xanuunka talaal loo helo ay noqon doonto sanad iyo bar ilaa iyo 2 sano hadda kadib ugu yaraan.
Maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay in ay ka jirto maamulka baahi weyn oo ku saabsan adeegyada la dagaalanka xanuunka COVID-19. Ilaa haatan waxaa maamulka laga helay 12 kiis, hase yeeshee maamulka cusub waxa ay sheegeen in kaalmada soo gaadhay ilaa haatan aysan ku filayn. Wariyahayaga Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq ayaa aanu arrimahan ka wareystay wasiirka cusub ee warfaafinta ee maamulka Galmudug Axmed Shireef Fallagle.
Hadda sidaas adigu sheegaysaa waxaan ka soo baxay shir uu shir gudoomiye madaxweynaha ee dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaari madaxweyne ku xigeen kulan oo qayb ka ahaa guddi hore oo jiray oo u badlaa wasiirada hore ee ahaa amaba ahaaba ayaa shalay wax lagu sameeyay isbeddel maadaama golihii wasiir cusub ay shaqadoodii la wareegeen xilalkoodii marka guddigaasi cusub ay ayaa madaxweynuhu maanta nagala qayb galay, waxaana la isla qaatay oo laga hadlayay waxay ahayd coronaviruska oo aad iyo aad iyo aad ugu badan galmudug hadda dayacnaan badan ay jirto. Waxaa nagaga aaday ka dowlad ahaan inaynu aad u xoojino oo uga hortagno qaabkaas ayaa shirku maanta ahaa.
Baahiyaha iyo deegaanada galmudug ee ka jira dhinaca xarumaha lagu baxnaaniyo dadka bukaan eegtada mararka ay yimaadaan xanuuno coronavirus ah, bal faahfaahin naga sii.
Wallaahi marka loo eego xarumaha jira iyo xanuunka baaxadiisa iyo deegaanka baaxadiisa iyo xuduudaha aan ku meegaarsanahay dadka nooga soo qulqulaya, waxaa la oran karaa waa wax aad u liita wey u hooseeya. Xarumo kooban way jiraan oo haatan laftigooda iyagu laftigooda aan isku duba dhacsanayn oo magaalo madaxda dhusubareebo kale ka jira, gaalkacyo kale laga diyaariyey, cawdo aqoon laga diyaariyey, cadaada laga diyaariyey, laakiin diyaarin kuma fila. Waxa weeyaan in shaqo badan laga qabtay u baahan tahay. Marka dhan walba loo eego arintaas way dayacan tahay. Dhibka noogu weyn oo aan maamul goboleedyada iyo dalka Soomaalida intii kale dhan ama adduunka dhanba aan anagu hadda dheerna waxa weeye intii xanuunkan faraha ba-an Soomaaliya ku hayay waxay dowladdu la tacaalaysay maarata dhismaha in dowlad la dhiso iyo in la kala wareego iyo in wax xalal badan baa jiray. Marka waxaa hadda isku soo baxay dowladdii oo la dhammaystiray iyo waxaa soo baxay xanuunkan ugu dhammaystiran xanuunkan adduunka sida la socota waxa weeyaan in unta lala saaxiibo lala noolaado unbaa hadda laisla qaatay xanuunka kan haatan malahan daawee wuxuu leeyahay la noolaasho iyo ka warqabid iyo taxadir. Marka arrimahaas oo dhan in aan dardargelin aad u xoojino ayaa maanta madaxweynuhu gudoomiyey siyaasadda hawshu hadda ku socota galmudug la xaaladdaasi ku sugan tahay.
Baaxadda dhibaatada aad sheegtay iyo inta aad u haysataan in aad ku kaafisaan xanuunkan iyo dhibaatadiisa intee leegta?
Ruuhantii farkama dhaqi karto. Waxa weeyo waxa aanu kaalmada hadda la soo gaaray runtii waxaan oran karaa magaalamada hataa ma wax kaafin kara maan, sababto waxa weeyaan deegaanka iyagu wuxuu xuduud ballaaran la leeyahay deegaan dowlad Soomaaliyeed Itoobiya oo xuduudku yahay xuduud aada u furan oo maartay wax badan oo wax u dhibaaya caafimaadku ay maartin ay iska weydaarsanayno una tabar la'annahay. Dhankan kale Puntland laga xigta oo iyadana haddii dad Soomaaliyeed oo maartay maamul gooniyad leh dhinacan koonfureed asaguna Hirshabeelle laga xigta waxa ugu daro iyada hadda halka ka yimaada waxa weeye laftigeedu dadkii Muqdisho oo aad iyo aad iyo aad uga soo baqaraya xanuunka Muqdisho iyo halka ka jira ayaa iyagu gaadiid ku soo maraya oo maartay amana dhaafaya ama lagu degayaba. Marka dhan walba markii dhanka bariga waad ogtahay oo Eelbuur iyo dhulkaas khiyaar kale ayaa maarata joogta. Marka meel dhexdaha dowladda isku jirta iyo dadkii intii hortahayd, marka waxaan ugu hareereysan xanuunka dhinac walba ah. Marka waxaan kaalmada haysanana waxba kama goyso. Waxaan leeyahay marka anuu ka faa'iidaysanahay idaacadda dowladda federaalka oo ilgaar ah inaan ugu eegto oo ay maarata qoondada ay gobollada iyo maamulka goboleedyada ay u dejisay ay aad iyo aad nooga kordhiso iyadoo ay gacan sidii awalba ay isha noogu haysay ay sii ballaariso meesha caalamka international community arrimaha iyaga aysan aad u gaarin xitaa baahidayada dhibaatadeeda gaarsiinta aan gaarsiin lahayn ayaa gaabka dowladnimadu aan dhisayna dowladdu uu naga gaabiyey sida colaadaha loogu istaago iyo si ka dara waynu xanuunka loogu istaago laagana hortaga. Waxaa loogu hortagaya wax sahla inta adduunku ka midaysay ama dhaqaalaha sababtiisa waxa weeye ma jiro awood la isku dheeriya cudurka loogu hortagay. Waxa weeye waa wax qof waliba uu hortiisa qaban karo. Gacnaho aada dhaqdaan wada noolaasho aada kala durkisaan booqashada ay yareysaan kulamada guud oo aad haddii leh ka hortag intaasle qof walba iyo urur walba iyo koox walba iyo guri walba iyo suuq walba iyo dukaan walba iyo xafiis walba waa wuxuu awoodo wey. Marka waxaan cod dheer ku leenahay waa naftiina ha ku haleynina gurbad dowladeed iyo gurbad kale bar, sababta wax weeye dowladaha waxa wax ay ka caawiraan xanuun la yaqaana wax lagu daaweeyo. Xanuunkan daawadiisu waxa weeye inaad gurigiina ku dhowr sanaataan haddii duruf tabadala aad taxadar u baxdaan gacanaha iyo sabuuta ku dadaalsan ay waxyiin wixii kale ee kaalmaha dowladdu keentana ama laydi siinayna waa la kasoo gaarsiinaya qaab beexaamin oo isticmaala waxaan leeyahay sheeg galmudug arintaas ku dadaala kuma baraarugsanaydiin ha lagu baraaruga leeyo
dhowaan waxaa jira in qalab loogu talagalay baarista xanuunka coronavirus la soo gaarsiiyey deegaanada galmudug qalabkaasi ma yahay mid idinku filan ilaa hadda ma jiraan xanuuno ka dilaacay deegaanada galmudug
runtii qalabkaasi naguma fila mana noo dhowa xataa waa qalab aada u yar wey aada u yar runtii xanuunmada xanuunkuna waa loo daadsan yahay runtii miyi iyo magaalaba waa gaaray cilad kaloo aan isleehay laydilama qabana waa jirtaa oo dadku ay ka qabaan baararooyo oo maaratay haddaad qofkii tiraahdo soo qufacahaya ama qandhahayso warheedha xanuunkii abuu jiraa qofkaas halis wuxuu yahay inaad maarata kala dhimataan oo dareen ha galo marka waxa aan leeyahay looma baahna inaad cudur aad ka heshootan ama ka baqdaan marka sida aan u dayacannahay uma alla liidanno oo waxa weeye dadka xanuunku waa saameeyey laakiin geerida iyo marka loo eego sida waxyihiin ilaahay faligiis waxa weeye waa nastahan yaha dhihi karaa laakiin xanuunku waa jiraa waa lagu badan yahay kaalma mid ilaahay iyo mid aadana iyo mid awoodeed loo baahna
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta galmudug axmed shire falagle iminkana dhegeystayaal waa barnaamijkii amuraha maraykanka iyo maxamed cabdi xasan sandheere
wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka toddobaadkan gobollo badan oo ka tirsan dalka maraykanka ayaa dib u furay dhaqaalihii iyo goobihii ganacsiyada waxaa sidoo kale doodi ka taagan tahay sida furiddaasi ay u saameyn karayso in xanuunku sii faafo iyadoo hay-adaha caafimaadku ay sheegayaan in weli xanuunkan aan wax dawaa loo haynin hase yeeshee in madaxweynuhu uu sheegay in isagu uu adeegsado hydrochloroquine taas oo isaga iyo doktoorkiisuba ay daaficeen haddaba wararkii ugu dambeeyey xanuunkan iyo saameynta furidda dhinaca dhaqaalaha ayaa waxaan ka waraystay doctor ismaaciil qoodax oo barakaa jaamacadda St Thomas ee gobolka Minnesota
marka ugu horeysa aad baad u mahadsan tahay waxaweeyaan sida ula socoto cudurkan dilaaga dad badan buu ma garanaysaa ilaa imika waxaa la sheegayaa maanta numberkii ugu dambeeyey wuxuu ahaa 1981 qof buu dilay kolka ilaa hal aduu waxay ku dhowdahay 1,500,000 oo qofna weli uu qabtayba uu hayaaba lalay kolkaa waxyaaba badan buu u geystay ma garanaysaa xagga dadka dhimanaya maahine dhaqaalahana si xun buu ma garanaysaa u saameeyey kolkaa waxaa la sheegay wiigii dhaweyd un ilaa 3 million oo qof ayaa shaqalaan ay ku dhacday guud ahaan kolka laysku daro iminka dadka shaqalaantu ay ku dhacday waxay noqonaysaa 60 million oo qof kolka dhibaato aada u weyn iyo fara kulol buu ma garanaysaa maraykanka ku hayaa covigan cudurka dilaaga
waan gartay waxaa durbaba bilaabmay in gobolada qaar ay dib u furaan noloshii iyo dhaqaalihii ilaa iyo hadda dhinacyada furay iyo gobolada ugu muuqda waa kuwe
adu guud ahaan waxaa la sheegayaa 84 state ama gobol yaa ku dhawaaqay aduu inay ma garanaysaa xayiraada ka qaadi doonaan laakiin waxay ku xidhan tahay saad ula socoto arintan maaha xaggaad garanaysa cudurkanun waa la siyaasadeynaya kolka qolo kastii waxay u kala baxeen xagga red state-ka iyo ama qolada iyo blue state-kii kolka governeryadu hadday yihiin democrat waxay sameynayaan si ay u furaan way adag tahay matalan imika minnesota kale oo naan u deganahay waxaa dhacday inay maanta oo kale nin baa damcay inuu maqaaxiyo ma garanaysaa yuu furay bahaa kolkaa kit elson oo iminka sida atorniga magaaladeeda yaa ashkateeyey maad aragtay haddaad wisconsin eegtid saas leeg baa dhacday laakiin kortiga yaa dadkii ma garanaysaa wax kasta waa la furi karaa kolkaa guud ahaan kolkaad aragtid iminka waxaa ugu horreysay oo xayaraadii ka qaaday waa atlanta georgia laakiin guud ahaan imika atlanta georgia kuna matalan xagga sida muviyada oo kale meelahaas lagu daawado oo kale way fureen maqaaxiyada way ooday ka qaaday laakiin dad badan oo maraykana weli meelihii ma tegayaan weli dadkii aad bay uga cabsoonayaan marka wax guud ahaan ku kaada rajid way ku dhawaaqeen imika sida imika memorial day go kale waxa la sheegayaa sida xeebaha maarkin dadku ay ku deeyeen ku raaxaystaan oo kale sida New York oo kale New Jersey Connecticut Delaware oo kale ina la furi doono laakiin weli ma aragtay moodan kariis 100% sidanay wadadanay qaadanayaan moodan kariis
waan gartay cabsida laga qabo in dhaqaalaan la furay iyo dhaqdhaqaaqyadan la furay ay badiyaan kiisaskii xanuunkan intee laagta
walaay waxa hadsad la socoto in maalin wiigii dhaweyd maalintii isniintii ninka magaranaysa attorney-ga alxamdulillah ninka director-ka ee la yidhaahdo Anthony Fossi waa sad la socoto waxa weeyaan ninka u xil saaran xagga arrimaha cudurrada iyo waxaaba ka soo baxay ba hadal magaranaysa isbuurinaya oo Trump sidoo wuxuu arkayo iyo ninkaas uu arkayay ninkaas wuxuu sheegayaa in hadii oodo laga qaado oo la furo inay dibaato weyn ay imaanayso halkaas isagu wuxuu ilaa imika inoo dowlo aadaa dowlada la helo maahayn isagu wuxuu kula taliyey in aanan haba yaraatee magaranaysaa lagu degdegin arrintan laakiin waxaad moodaa saad ula socoto in waxaad nagu soo foolee doorashooyinkii bisha November sidaa awgeed Trump oo magaranaysaa arrimihiisii xagga siyaasadda qolba aad magaranaysaa xisbigan demokraatku kaga horeeyo ayaa raba isagu inuu horay degdeg u furo laakiin xagga CDC-ga iyo xagga in aad waxaad moodaa dadka xagga medicalka oo dhan waxay leeyihiin in lagu degdega maaha beliy
waan gartay dhinaca xaluhelidda xanuunkan oo waxaan ka hadlayaa dawada ilaa iyo iminka wax la hadlayaa ma jira
walaahi dawo maad aragtay maanta waxay sheegayeen dawo magacaygu ay ka maqaneen magaca bixal xagga dawadaasi inkastoy f d a ga maad aragtay ku taala dee headquarter ku yaalo Atlanta Georgia uu weli xaqiijin inay dawo ahaan wax tarayso haddana maanta se u hadlayeen waxay ka qaban kartaa kolka waxay sheegayeen in 800 qof ayaa lagu tijaabin doonaa kolka waa arrin waxay noqotay iyaduna aada ula yaabay oo madaxweynaha Trump isaguna sheegay uu yidhi anaaba ugu horeynaya dadka magaranaysaa isku mudaya dawadaas kolka laakiin daatada iyo dee dadka cilmiga xagga infectionki iyo ukogal waxay sheegayeen haba yaraatee weli lama hubo inuu boqolkiiba boqol magaranaysaa ay wax ka tarayso dadka de cudurkan joojinayso
waan gartay waa dawada la yidhaahdo hydrochloroquine taad ujeedaabanman waan gartay marka dhakhtarka madaxweynuhu muxuu kala yaa arintan
isagu wuxuu eg kolkasti ninkan Anthony Fossi isagu arrintan xagga infectionkana wuxuu ku yahay expert aada buu magaranaysa u yaqaana kolka kolkasti isagu wuxuu sheegayaa in lama hubo buu yidhi hadda uu yaraato waa kolkii imika arrintii lalahaa maalinkii sanadka ay weydiiyeen loweydiiye lagu yidhi goormee kula tahay inaa xeerada laga qaado kolkaasuu yidhi weli ma hayno wax dawa aduu dadka magaranaysaa in infectionka iyo de medicalka weli waxay la soo taagan yihiin ma hubno inay magaranaysaa dawadani ay wax tarayso
dhegeystayaal intaasi waxaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay gobollo badan oo ka tirsan dalka maraykanka oo dib u furay dhaqaalihii taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandeere iminkana waa dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii dooda gaaban oo maanta aynu ku eegayno ilaa iyo 10 milyan lacag ka badan oo sanadkii la sheego inay lagu dhaco xafada Islii iyo dalkan Kenya oo aan la geyn bangiyada dadkuna ay aaminsan yihiin intooda badani bangiyadu inay yihiin kuwa muhiima oo hantidaada kuu kaydinay walow ay jiraan dad weli ku adkaysanaya lacagta inay sariirta hoosteeda ay gashtaan waxaa igala qayb galaya maxamed maxamuud guutaale iyo cali maaweelo isaguna ganacsatada ka mid a waxaan ku bilaabayaa guutaale oo isagu aada ula socda dhibaatooyinka lacagaha dadka soomaalida laga dhaco iyo bangiyadu faa'iidada ay leeyihiin.
Bismillah, alxamdulillah. Yasiin, waad mahadsan tahay. Sanadkii lasoo dhaafay lacag 83 milyan baa la dhacay. Lacagtaasna waxaa lagu dhacay qaabab kala gedisan baa lagu dhacay. Marka dadka soomaalida dhaqanka ay leeyihin waxa weeye in ay dukaanka dhexdiisa darsimada dhexdooda ay geliyaan lacag dollara. Tusaale ahaan, waxaan taagnaa oo aan shaahid u ahaa 100 kun oo dollar niman geliyey laba darsin dhexdooda. Nin diren waxay yidhahdeen bangee dukaanka, ninba nin buu ku haleeyey hebel baa lacagtii meeshii meel dhigay iyo hebel baa meel dhigay. Ninkii madow waa 100 kun oo dollar meesha buu kala soo baxay, jeebku ku ritay, bangeyntii buu dhameeyey. Markuu Dar es Salaam gaadhay buu soo wacayey, buu wuxuu lacagtaana qaatay dadka ay xaganina. Marka nimankii markii aanu nimay noosh aan arrintii u sheegnayna waa naxay oo waxna sidhi wax dhacay arrin mucjisa leh. Waxaana war maxaad bangiyada u geysa hooyada lacagta. Marka waxa weeye dadka noocaasa baa jira.
Cali Maawel, maxaad bangiyada lacagta u dhiganaadii?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Bangi faa'iidada uu bangigu doonaya aniguna doonaya mana aaminsaniba waxaan bangiga lahdaa inuu jiraba. Waayo waxayga anigu waxaa layidhi ninba caraf adduunka maanta socdaa waxa weeye itus ama itaabsi. Waxaygii waa inaan ama arko ama meesha aan gelinayo aan ogaado. Marka bangi marka aan lacag waxayga ku xereeyo wuxuu ku leeyay maanta waa holiday oo dowladda Kenya ma shaqaynayso. Aniga dowladda Kenya maxaa lacagteeda aniga dowladda Kenya isku xidhay. Beri wuxuu leeyay waa axad oo yaro lama shaqaynayo. Shan beri ama lix beri baa lagu leeyay waa holiday. Hadda weygii inaan dhaafay meeqa maalmood baa la fadhiyay. Waxaygu anigu waxaan shabaa inay ama jeebka iigu jiraan ama alaab iigu jiraan. ma rabo inay meel iga
yaallaan.
Arrintaas waa arrinta keenta dhaca faraha badan le 380 milyan ka dhawaajiyey. Sidaas daraaddeed dadka waxaan anigu odhan lahaa oo aan ku boorin lahaa bangiyadu isbedelo badan bay sameeyeen. Islamic bank baa jira, laari baa jirta, account oo la furanaya jirta, business club baa jirta, axadaha furan, saacad walba furan. Dadku lacaga ha geystaan bangiyada hana dhigtaan laariba. Haddayna riba doonaynin laaribada ha dhigtaan. Lacagtiisi waxna ku darsami maayaan, kirada unbaa laga goosanaya, wax kale laga goosan maayo.
Cali Maawel, sidaa ka war.
Waxaan ka qabaa waxa weeye xaashi cad anigu waxayga kuma bedelanayo. Markaba intaasoo sanaan soo joogaa markamayada hoosteeda igu badbaada waxna ima gaadhaan. Nin Yemaniya oo aan wada shaqayn jirnay Sacuudi Arabiya baa wuxuu odhan jiray markaan mushaarka qaadanayno 500 baa ugu weyn lacagta Sacuudiga, 500 ii bedela. War Ibraahim, maxaad ka wadaa? Wuxuu leeyahay surwaalka kastuumada baan ku tooshaa lacagtayda, halkaasay igu jirtaa. Xoolahaaga wuxuu yidhi wixii kula socda uunbaad ku leedahay, wixii kaa maqan waxba kuma lihid buuli. Haddii maanta askari ku qabto war lacag baa bankiga iga taala, kaama yeelayo? Waa inaad waxaaga seeto la dhoofto. Kama yeelay? Waxaad arkaysaa gaadhi xaraash oo maanta la leeyahay 5,000 oo shilin buu joogaa. Haddii aadan waxaaga bankiga iga taala walaalow lacagta aan beri ku siiyay, kama yeelayo? Waa inaad waxaagii markiiba la soo baxdo.
maadaama dadka soomaalidu ay yihiin dadkaas adarkaysa ee lacagahooda mar walba u baahan, bangigiina aysan xiriir badan la yeelan karin ama aqoonti ama foomki ama wixii ama xawaaladihii ama loo wareejinayay, ka warantaa?
Waa jirtaa taasi, laakiin tusaale ahaan Cali oo kale waxa sahlan hadda warqadu gacanta ku hayo oo kale wuu la yaabanya. Wuxuu leeyahay lacag baa ku qoran waxa la leeyahay lacagtaas meesha ku soo shub. Wuxuu leeyahay malaa lin kale qaaday. Cali, waxaan anigu odhan lahaa waxaa jirta bangiyada la ribada ama bangiyada islaamiga ee waddankan ka jira dhalinyaro soomaalida oo luuqadaadi ku hadlaya baa jira. Marka dhalinyarada waa inay ku caawiyaan oad u tagto oo aad warqadii tusaatira adeer lacagta sidaan u shuba. Marka waxa weeye Caliyuu noqonay ninkii berbera markii bangiga Ingiriisku ka furayey. Nin baa layii berbera joog buu rubaabida ku qaadan jiray baa lay maalintii dambe bangiga layii lacagta ku soo shub. Lacagtii markuu laga qaaday bangiga lagu shubay ayuu subax walba marka ay tahay salaada yuu bangiga hareerihiisa wax raadaho ka baxay iyo wax le laga qaatay buu raadiya. Aroorta horena ugu sugaa gamfeedka makhaayad buu ku agcabashaa. Aroortii markay wiilasha furaana wuxuu yidhahdaa waryaanhe nabad sheega warxale wax raada iyo wax raqiyo ruuxa. Marka waxa weeyaan Caliyuu kuwiyo kala noqonin. Waxaan anigu odhan lahaa Cali, bangiga akowna ka furo faham laa riba weeye inaad fahamtaa lagaa doonaya. Cali, hoos u dhaadhac oo balxaashiyaha laysdhaafsanaya cadcada adduunka globalizationka. Oday ganacsadana waa tahay, nin waaye aragana waa tahay, meelo badanna waa soo martay. Barkinta hoosteeda tuuguntu kugu yimaad koonaya ka toos la soco.
Cali Maawel, waxaa dhacda sida uu sheegay Guutaale in ka badan 10 milyan sanadkiiba dadka meelaha iska gashanaya lacagaha laga dhaho. Taa khatartaa miyaana kuu muuqan?
Khatartaas waxa weeye waxaa la yidhahdaa horta bangiyada naftooda anigu horta weynaan qofka waxaan la arko qofka bangiga leh aaway gabdha yarar baa meel walba farfadhiya oo kula horordaya qalinaya buu kula horordaya. Waxaygi beri haddaan waayo ma gabadha yar baa u raacaya. Waa inaan arko ninkii bangiga lahaa ee aanu agreement kala qoranno oo aan waxaygi meel aan ka helayo aan garanayo. Laakiin gabadha yar halkay ordisaan waxba isaga dhiibi maayo.
Guutaale, gabar yar iyo wiil yar iyo xaashi cad oo meel taala malaayiin lacag ninkaana kuma aamini karo, maxaad ku qancin lahayd?
Waa shaqaale. Marka la furanayo akoonka waad aragtay inta sharciya lagu weydiinayo, inta saxiixa laga qaadayo, wax la hubiyey weeye sawirkaagi. Marka waxa weeye ninka bangiga mas-uulka ka ah ama cooperative-ka bangigu iyaga ayaa mas-uulka ah hantidaada inkastoo ay la ekaato. haday kulunto ayaga ayaa laga raba wax laala wax kaalo maya ma jiraan la riba la sameeyay islaamic bank ba jira waa la najaxaya lacagta la qaadanayo tuugadu dhacayso waa in la geeyo bangiyada
ee cali maawale waxaa jirta in lacagihii hadda la habeeyay oo xitaa haddaad ka walwalsan tahay ribada iyo lacagtaadii lacag kale oo xaaraana la dhex gelinayo sidaa uu sheegayo maxaad ka qabtaa arrinta
waxaan u arkaa inay tahay waxa la yidhi adhiga feeraha adhiga maarata marka la qalo dhinaca baa la yidhaahdaa ninka wanaageeda rabaana xagga baruurta leh docno baruur buu kuleeya docno waa feedho keliya qofka wanaagga doonaya wuxuu ku tusaya xagga baruurta leh qofka xumaantis doonaya xagga feedhaha leh buu ku tusaya anigu waxaan u arkaa dhinacii marba docla ii tusayey anigu waxaygan qof aan ku aminaya bangiga waxaa kugu yaala horta hadduu guuro caawa la yidhahda wuxuu aaday america buu ka dhacay ama ingiriisku aaday xaggaan u maraya anigu sharcigeemaan raacaya yaa garantina siinaya war waxaygaa barkimadaydu garantin iigu yahay ha iigu jirto anigu waxayga waxaan aaminsanayn halka ay ku badbaadayaan ilaa iyo waxaan kusoo shaqaynaya shaqo waxaan bilaabay 1950 baan shaqo bilaabay weligeena bank wax ma dhigan saasan waxay igu nabadgeliya weligeena layma dhicin anigu waxaan aaminsanahay waxayga gacantayda iyo shay aan kusoo iibsado meesha ay yaallo baan aaminsanahay baan ma aaminsana xasan central banki maaqan meel uu ku yaal maaqan central banki xaggaan ugu tegaya ma amerikan ugu tegaya
faa'iidada uu faa'iido macaashka qayb ka mid a uu bixiyo aan ribo ahayn ayaa dadka loo sheegi doonaa insha allahu tacaala waanuna gaarsiin doonaa bangiyada dhammaantood waanu gaarsiin doonaa siminaaradana way samayn doonaan dadkana way ka dhaadhicin doonaan arintan dadkuna lacagaha bangiyada ha dhigtaan hana ka faa'iidaystaan bangiyadu guriyay kuu gadi karaan xoolay kaa bixin karaan gaadiid bay kuu gadi karaan waxyaalo badan bay kuu fududayn karaan marka dadku inay hoos wax u fahmaan ayaa muhiima
haddan xaashidan gacanta ku hayso maarata lacag baa ku qoran waxaa laygu leeyay waxaad kusoo shubtaa keero qof kale maaqaan meel ay marayso maaqaan qaabkan u diro maaqaan war haddaan nin jeebka ugu akoon iskaleeya ugu shubo iska qaato anigu hadhow yaan u raacaya bal meeshaan u raacay lahaa tusa waxaan leeyahay islimeeqaan degannahay bangiyadu hadday yimaadeen hore uma joogin wax iyagana waanu iska haysanay bangiyada naftoodu anigu waxay u ordayaan baabaanbainay khayaanayaabaabana u malaynayaaba
ma kula tahay shakiga ninkaasi uu qabo bangiyadu waxa ay sheegayaan iyo waxa dhabta ka ahay inay kala duwan tahay
maye bangiyadu waxa ay sheegayaan waa wax rasmi weeye dhacuna waa yaraanaya haddii bangiyada lacagta la dhigto
waa tahay barnaamijkeenii dooda gaaban waxaa laygala qayb galay maxamed maxamuud guutaale iyo cali maaweelo ganacsatada xaafadaysi ka mid a anigoo yaasin ciise wardheera ayaa idinla socodsiiyay barnaamijka wuxuu idin kaga imanaya magaalada nairobi inta aynu mar kale hawada ku kulmi doona haddii ilahay raali karoodo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid yaasin ciise wardheere haatana ku soo dhawaada heestan dabacsan
dacadii fiidnimona waa naga intaasi tan iyo kulanti dambe waa anigoo xuseen barre iyo cabdixaafid cawir ismaaciil iyo v o dala sidaas iyo nabadgelyo
صار يا الله بصار لي على خير الوجود ومن سبانا بيه من والأملاك والوصار